Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់រំលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំនិងលោកបៃដិនប្រជុំមុខដាក់គ្នាក្នុងការជជែកដេញដោលលើកទី1នៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពិភាក្សាអំពីជម្លោះនៅតំបន់ Nagorno និង Karabakh នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកត្រាំប្រកាសពីគម្រោងចែកចាយឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 បានលទ្ធផលលឿនចំនួន150លានឧបករណ៍
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបង្ហាញរបាយការណ៍អំពីការបំផិតបំភ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងលុបស្រះទឹកនៅបរិយាស្គមស្កៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Chipmong Land នាំឲ្យមានការតវ៉ាពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិនដែលអភិវឌ្ឍមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរនៅកម្ពុជាការជជែកដេញដោលលើកទី1រវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅរដ្ឋអូហាយ៉ូសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកជូបៃដិនដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នាជាលើកដំបូងនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះត្រូវនឹងព្រឹកថ្ងៃពុធម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅក្នុងពេល5សប្តាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាចូលមកដល់នេះជាការជជែកដេញដោលមួយទល់នឹងមួយលើកទី1នៃការជជែកដេញដោល3លើកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលមួយខែខាងមុខព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio នេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោក Biden នៅតែនាំមុខលោក Trump 7%នៅក្នុងពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិករណីនេះអាចធ្វើឲ្យលោក Trump ក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី3ក្នុងពេល4ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយដែលចាញ់ការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី2ប៉ុន្តែការប្រជែងនេះមានលក្ខណៈប្រកៀកប្រកិតគ្នានៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលអាចបង្កើនលទ្ធភាពដែលថាលោក Trump អាចចាញ់ចំនួនសន្លឹកឆ្នោតសរុបដោយករណីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ប្រជែងនឹងអ្នកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែនៅតែឈ្នះចំនួនអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់សំខាន់និងបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីមានការប៉ាន់ស្មានថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប្រមាណ100លាននាក់នឹងទស្សនាការជជែកដេញដោលរយៈពេល90នាទីរវាងបេក្ខជនទាំងពីរដែលនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយតាមទូរទស្សន៍និងតាមការផ្សាយផ្ទាល់តាមអ៊ីនធឺណិតលោក Chris Wallace អ្នកសារព័ត៌មានមកពីទូរទស្សន៍ Fox News គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយមនុស្សប្រហែលជា100នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទស្សនាផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែងលោក Wallace បាននិយាយថាលោកនឹងសួរសំណួរតាក់ទងនឹងប្រធានបទចំនួន6រួមមានប្រវត្តិការងាររបស់បេក្ខជនទាំងពីរជំងឺ COVID-19 ការតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលថ្មីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតនិងការរើអើងពូជសាសន៍នៅអំពើហិង្សានៅតាមទីក្រុងជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមលើប្រធានបទទាំង6ខាងលើប្រធានបទថ្មីមួយទៀតអាចជាចំណុចសំខាន់ដែរនោះគឺការបង់ប្រាក់ចំណូលជូនរដ្ឋរបស់លោក Trump ដែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកាសែត New York Times បានរាយការណ៍ថាលោក Trump បានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋត្រឹមតែ750ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់ Nagorno និង Karabakh នៅថ្ងៃអង្គារនេះការប្រជុំបិទទ្វារនេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយប្រទេសចំនួន5គឺចក្រភពអង់គ្លេស Belgium Estonia បារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ស្របពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពនៃប្រទេសអាមេនីនិងកងទ័ពប្រទេសអាស៊ីអាបៃសង់នៅក្នុងតំបន់នោះមានលក្ខណៈកាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអង់តូនីញ៉ូ ហ្គូទេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាស៊ីអាបៃសង់លោកអ៊ីលហាំអាលីយូនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាមេនីលោកនីកូលប៉ាស៊ីណាន់នឹងបានអំពាវនាវឲ្យឈប់ប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្ទាន់និងបន្ថយភាពតានតឹងហើយងាកមករកការចរចាប្រកបដោយផ្លែផ្កាដោយគ្មានលក្ខណៈកំណត់ជាមុនឬក៏ការពន្យាពេលអញ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់ Nagorno និង Karabakh បានឲ្យដឹងថាទាហាន58នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នានោះតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលភាគីខាងអាស៊ីអាបៃសង់បានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងធំប្រទេសអាមេនីបានចាត់ប្រទេសអាស៊ីអាបៃសង់ថាបានវាយប្រហារលើកន្លែងទីតាំងលំនៅរបស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ Nagorno និង Karabakh ដែលជាតំបន់មានជម្លោះនោះចំណែកឯក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសអាស៊ីអាបៃសង់វិញបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបើកប្រតិបត្តិការយោធានៅបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបង្ក្រាបសកម្មភាពប្រទុសរាយរបស់ប្រទេសអាមេនីនិងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសអំពីគម្រោងចែកចាយឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 បានលឿនចំនួន150លានឧបករណ៍នឹងបានជំរុញឲ្យអភិបាលរដ្ឋនានាឲ្យប្រើឧបករណ៍ទាំងនេះដើម្បីបើកសាលារៀនឡើងវិញស្របពេលដែលមានការរាយការណ៍ថាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមការងារពិសេសរបស់លោកត្រាំក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 សម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាលោកត្រាំកំពុងតែទទួលបានព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវអំពីជំងឺរាតត្បាតនេះនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថានៅសួនកូឡាបនៃសេតវិមានលោកត្រាំបានហៅគម្រោងខាងលើនេះថាជាការពង្រីកទ្រង់ទ្រាយធំនិងមិនធ្លាប់មាននៃសមត្ថភាពនៃការធ្វើតេស្តច្រើនជាងទ្វេដងនៃការធ្វើតេស្តដែលបានធ្វើរួចហើយលោកត្រាំបាននិយាយថាឧបករណ៍ធ្វើតេស្តចំនួន50លាននឹងត្រូវផ្ដល់ជូនសហគមន៍ងាយរងគ្រោះហើយ100លានទៀតនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនទៅតាមរដ្ឋនិងដែនដីនីមួយៗដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅតាមសាលារៀនឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានរដ្ឋបាលលោកត្រាំកំពុងលើកទឹកចិត្តឲ្យសាលារៀននានាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ Abbott Laboratories ដែលអាចផ្ដល់លទ្ធផលក្នុងរយៈពេល15នាទីនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមការបង្រៀនផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់ឡើងវិញដែលអាចធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយសិស្សមានលទ្ធភាពត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញបានរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុននឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅសប្តាហ៍ក្រោយអំពីវិធីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 និងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ជំនួបនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាខាងមុខនេះជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតូស៊ីមីទ្សុមូតេហ្គីនឹងមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃប៉ូមពេអូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Maris Payne និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោក Subramanyam Jaishankar លោកមូតេហ្គីបានប្រកាសថាលោកនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំចតុភាគីនេះដែលជាកិច្ចប្រជុំដូចគ្នានេះដែរលើកទី2បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលើកទី1ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុន
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបង្ហាញរបាយការណ៍អំពីការបំផិតបំភ័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងលុបស្រះទឹកនៅបរិស្កឹមស្កៃរបស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងឡែននាំឲ្យមានការតវ៉ាពីក្រុមប្រជាផ្ទះការជជែកដេញដោលលើកទី1រវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងធ្វើឡើងនៅរដ្ឋអូហាយូហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិនដែលអភិវឌ្ឍមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរនៅកម្ពុជាតៃវ៉ាន់បញ្ចេញក្របលិខិតឆ្លងដែនថ្មីដើម្បីបង្ហាញភាពខុសគ្នាពីចិនដីគោកលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres នឹងបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សទ ាក់ទងនឹងការបំផិតបំភ័យប្រជាជនកម្ពុជាដែលសហការជាមួយក្រុមការងាររបស់អង្គការប្រជាជាតិរបាយការណ៍នោះមានលើកឡើងអំពីការដែលនគរបាលនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាចុះទៅសួរនាំអំពីវិវាទនានាដែលរៀបចំដោយក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូនីញ៉ូកូតេរេសនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានឹងរាយការណ៍អំពីការបំផិតបំភ័យប្រឆាំងនឹងប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានសហការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងវេទិកានានាដែលត្រូវបានឃ្លាំមើលដោយនគរបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននេះជារបាយការណ៍បង្ហាញពីប្រទេសប្រមាណ40ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាមានការបំផិតបំភ័យអ្នកដែលចូលរួមកម្មវិធីនានាដែលសហការរៀបចំដោយក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះយោងតាមការបង្ហោះលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះមានកម្ពុជាចិនថៃឡាវនិងវៀតណាមផងដែរសាររបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សស្ដីពីការបំផិតបំភ័យនិងការសងសឹកដែលបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលបានសហការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងនិងយន្តការរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានបញ្ជាក់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអគ្គលេខាធិការបានគូបញ្ជាក់ពីឧទាហរណ៍នៃការសងសឹកនិងការបំផិតបំភ័យដែលធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីសន្តិសុខប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលចូលរួមធ្វើការងារជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិបើតាមរបាយការណ៍នៅខែសីហាឆ្នាំ2019អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាលោកស្រីបានទទួលរបាយការណ៍ជាច្រើនអំពីមន្ត្រីនគរបាលមូលដ្ឋានដែលមិនបានអញ្ជើញចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬការប្រជុំប៉ុន្តែបានមកថតរូបសាកសួរអំពីអ្នករៀបចំនិងរបៀបវារៈឬទៀមទាព័ត៌មានពីអ្នកចូលរួមហើយនឹងសាកសួរអំពីតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានឃ្លាំមើលយ៉ាងខ្លាំងរបាយការណ៍ដឹងទៀតថាក្នុងខែសីហាដដែលនេះមន្ត្រីប៉ូលីសបានមកដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងខេត្តកំពង់ធំស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលរៀបចំឡើងដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សពួកគេបានទាមទារសុំមើលរបៀបវារៈបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលរួមនិងបានព្យាយាមថតរូបអ្នកចូលរួមផងដែរចំណែកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មុនកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជានិងក្រុមអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីនគរបាលបានទាមទាររកលិខិតអនុញ្ញាតពីអង្គការឲ្យបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់ពីមានការអន្តរាគមន៍ពីការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកិច្ចប្រជុំនោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តធ្វើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃបន្ទាប់មន្ត្រីនគរបាលបានមកទៀមទាព័ត៌មានលម្អិតអំពីសកម្មភាពនឹងឈ្មោះអ្នកចូលរួមពីអង្គការនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសូមលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋទាំងឡាយឲ្យសម្ដែងជាសាធារណៈនៅការគាំទ្រដោយច្បាស់លាស់ចំពោះសិទ្ធិនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងទាំងអស់ជាមួយស្ថាប័នអន្តរជាតិដោយមិនមានការរារាំងលោកក៏អំពាវនាវផងដែរដល់រដ្ឋជាសមាជិកឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើមន្ត្រីសាធារណៈនិងតួអង្គរដ្ឋដទៃទៀតអំពីការសងសឹកនិងការបំផិតបំភ័យរួមទាំងតាមរយៈការបណ្ដោះបណ្ដាលនិងចែងសេចក្តីណែនាំផ្ទៃក្នុងអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ធំលោកសុករដ្ឋាមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតាមមូលដ្ឋានស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលថ្នាក់ក្រោមមកសួរនាំរកបញ្ជីឈ្មោះចង់ដឹងពីប្រធានបទនិងថតរូបវីដេអូផ្សេងៗលោកបន្តថាពួកគេមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នៃការធ្វើសកម្មភាពបែបនេះទេ
ជាការពិតយើងមិនដឹងថាសកម្មភាពនោះគាត់ទៅទៅក្នុងគោលបំណងអីឲ្យច្បាស់លាស់ទេព្រោះអីយើងបានសួរគាត់ដែរថាគាត់មកនឹងមកធ្វើអីតាមអ្នកជាក់ណាបញ្ជាហើយយករូបភាពយកមានតាណាគាត់គ្មានបានបកស្រាយអីទេគាត់គាត់មកបញ្ជាក់ថាគាត់មកតាមមេតែមកជាអីមក
លោកបន្ថែមថានេះជាការរំលោភសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ
កម្មវិធីនេះគឺវានាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពឬមានការក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងណា
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020នេះករណីនៃការចោទសួរនាំនឹងថតរូបនេះក៏កើតឡើងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងផងដែរនេះបើយោងតាមអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកថោងចន្ទដារាលោកមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងឃុំជីខក្រោមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងត្រូវបានតាមដានដោយកម្លាំងអាជ្ញាធរដោយពួកគេចុះមកថតរូបនិងរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើលោកហ៊ុនសៀងហាក់អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការដែលសមត្ថកិច្ចចុះទៅពិនិត្យមើលការប្រជុំជាការរំខាននិងជ្រៀតជ្រែកការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
គណៈរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរតែងទៅសួរនាំសួរអីចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យគាត់នោះមានការភ័យខ្លាចក្នុងការចូលរួមសម្ដែងអនុវត្តនៅត្រីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគណៈគាត់មានការភិតភ័យអញ្ចឹងមានន័យថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមហើយ
លោកបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេល12ខែគឺចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2019ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតបានកត់ត្រាការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការចូលរួមជាសាធារណៈចំនួន132ដងលើមនុស្ស379នាក់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងមិនលើកទឹកចិត្តក្នុងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់នេះគឺជាបណ្ដឹងដែលធ្វើឡើងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នតុលាការក្នុងទម្រង់ជាទណ្ឌកម្មផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌដូចជាការកោះហៅមកសាកសួរឬចោទប្រកាន់បទព្រហ្មទណ្ឌដោយតុលាការអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាឲ្យមានការចោះត្រួតពិនិត្យការជួបជុំនៅតាមមូលដ្ឋាននោះទេប៉ុន្តែលោកថានេះជារឿងធម្មតាដែលអាជ្ញាធរត្រូវដឹងថាការជួបជុំអំពីអ្វីហើយត្រូវពិនិត្យជនបរទេសដែលចូលរួម
ការសួរនាំអាជ្ញាធរចំពោះដែលកម្មភាពផ្សេងមួយឬធម្មតាក្នុងការគ្រប់គ្រងសង្គមព្រោះកម្ពុជាជាមនុស្សជាប្រទេសដែលយើងគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ប្រជុំយើងទៅធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាប៉ាម៉ៃអាជ្ញាធរដឹងថាយើងប្រទេសជាស្អីវិញ
លោកបន្ថែមថា
បែបជាអ្នកប្រទេសណាបើសិនមកបរិយោជន៍នៃទទួលគេទទួលខ្មែរសួរខ្មែរពិបាកអីទៅទីយើងបរទេសទៀតអ្នកខ្លះនោះតែដើរទៅចូលស្រុកគេមកគេសួរចែកកាតអីមិនខាត់
អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនោះបន្តថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានសរសេររបាយការណ៍រិះគន់ថាមិនមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាំងតែពីដើមមកដែលលោកថាធ្វើរបាយការណ៍បែបនេះដើម្បីទទួលបានប្រាក់ពីម្ចាស់ជំនួយ
ជាកាតព្វកិច្ចឬក៏ភារកិច្ចរបស់គាត់ដើម្បីនឹងលើកខែចឹងមកមិនចឹងទេយកលុយពីគេចាយហើយអត់មានរបាយការណ៍ពីសកលគេមិនអាចរិះគន់ទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាការចងក្រងរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយក៏មិនឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងដែរ
ព័ត៌មានទទួលបានតែពីមួយជ្រុងគឺទទួលបានតែពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែមិនបានធ្វើការជួបទៅជជែកជាមួយអាជ្ញាធរជាមួយសមត្ថកិច្ចនិងធ្វើការពិគ្រោះយោបល់គ្នាដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពនៃការធ្វើការសន្និដ្ឋានទេ
គួរបញ្ជាក់ថាក្រោយការចាប់ខ្លួនមនុស្សជិត20នាក់ចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដាដែលរួមមានមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងអ្នកចូលរួមទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់រូបលោកសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងនោះមានលោកស្រីរាវីណាសាមដាសានីអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវក៏បានថ្លែងបរិហារការបង្ក្រាបនៅកម្ពុជាផងដែរលោកស្រីបានអធិប្បាយថាស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្ហាញឲ្យយើងកាន់តែឃើញនៅការមិនអត់ឱនរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះគំនិតផ្ទុយពីខ្លួននិងការគៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងការចងក្រងសមាគមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រមពលរដ្ឋដែលមានផ្ទះល្វែងនិងវិឡាស្គឹមស្ងៃក្នុងបរិវេណបូរីទីក្រុងរណបអន្តរជាតិ Grand ភ្នំពេញបានចេញមុខតវ៉ា ្រឆាំងនឹងគម្រោងថ្មីរបស់ម្ចាស់បរិយគឺក្រុមហ៊ុន Chip Mongland តកតងនឹងគម្រោងដ៏ចម្រុងចម្រាស់នៃការលុបស្រះទឹកក្នុងតំបន់ដែលពួកគេកំពុងរស់នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាខ្លួនពុំមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រាន់តាមផ្លូវច្បាប់ធ្វើអន្តរាគមន៍រក្សាទុកនិងទប់ស្កាត់ការលុបស្រះទឹកតាមការស្នើសុំពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន140នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុងរណបនេះទេកញ្ញាខាន់សកុមនុនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គម្រោងលុបស្រះទឹកដែលមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ10ហិកតានៅបូរីស្កឹមស្កៃក្រែនភ្នំពេញក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនាំឲ្យមានការតវ៉ាពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងបូរីនោះម្ចាស់ផ្ទះចំនួន140នាក់បានដាក់លិខិតសុំអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងបរិស្ថាននិងសាលារាជធានីភ្នំពេញពួកគេបានចេញមុខតវ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដោយលើកឡើងថាពួកគេចង់រក្សាស្រះទឹកទុកដោយមិនចង់ឲ្យម្ចាស់បូរីដែលជាក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងឡែនយកទៅអភិវឌ្ឍធ្វើបូរីនោះទេទេសភាពបរិស្ថានល្អស្រះទឹកធំនិងទីលានវាយកូនហ្គោលដ៏ខៀវស្រងាត់គឺជាអ្វីដែលអ្នករស់នៅក្នុងបូរីនោះថាពួកគេរំពឹងចង់បាននៅពេលពួកគេចំណាយលុយច្រើនដើម្បីទិញផ្ទះនៅទីនោះលោកកៅសុផលជាម្ចាស់ផ្ទះមួយរូបដែលបានទិញផ្ទះនៅក្នុងបូរីទីក្រុងរណបអន្តរជាតិក្រែនភ្នំពេញកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកទិញផ្ទះប្រភេទ Villa King ទំហំប្រមាណ6ម៉ែត្រការ៉េក្នុងតម្លៃជាង80ម៉ឺនដុល្លារដោយសារការមើលឃើញអំពីទេសភាពស្រស់ស្អាតនៃគម្រោងដើមដែលបង្ហាញថាមានបរិស្ថានជុំវិញជាដើមលោកមានប្រសាសន៍ថា
ហើយវិញនិយាយចំទៅផ្ទះតម្លៃប៉ុណ្ណឹងអីវាត្រូវការបរិស្ថានវាត្រូវការអីវាត្រូវការស្អាតវាត្រូវការស្អីជុំវិញហ្នឹងអញ្ចឹងណាភាពស្អាតស្អាតក្នុងហ្នឹងវាមានធម្មជាតិវាមានបឹងបួវាមានអាការចរាចរជុំវិញវាមានការលក់ដូរដូចផ្សារដូចសាលារៀនដូចអីនេះចិត្តណាវាប៉ះពាល់មែននិយាយត្រង់ទៅបើការបើទីហោបើថាទិញផ្ទះអញ្ចឹងវាតម្លៃវាត្រូវការបរិស្ថានជុំវិញតែពេលអាយើងអត់មានបរិស្ថានជុំវិញផងផ្ទះហ្នឹងសង់កន្លែងណាក៏វាដូចតែគ្នាដែរអញ្ចឹងហ៎
ការតវ៉ាជំរងចម្រាស់រវាងក្រុមពលរដ្ឋប្រមាណ140នាក់ដែលជាអ្នកមានផ្ទះល្វែងនិងផ្ទះវីឡាស្កឹមស្កៃនៅក្នុងបូរីនេះជំទាស់នឹងគម្រោងថ្មីរបស់ម្ចាស់បូរីគឺក្រុមហ៊ុន Chip Mongland បានកាត់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុនការជំទាស់នេះមានទាំងការចងបដាមុខផ្ទះនិងការផ្តល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកផងដែរពួកគេថាពួកគេស្នើសុំឲ្យមានការរក្សាទុកស្រះទឹកនិងទីលានវាយកូនហ្គោលនៅក្នុងបូរីនោះដើម្បីរក្សាសោភ័ណភាពក្នុងបូរីដែលតាមប្លង់មេនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍក្នុងបូរីតាំងពីដើមមកក្នុងចំណោមអ្នកតវ៉ានោះមានលោកអិនចាន់នីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារអេស៊ីលីដាជាតំណាងពលរដ្ឋស្នាក់នៅក្នុងបូរីនោះផងដែរនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសាលារាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំមិនអោយលុបស្រះនិងបំបត្តិទីលានវាយកូនហ្គោលពីក្រុមពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងបូរីទីក្រុងរណបអន្តរជាតិក្រែនភ្នំពេញថាខ្លួនពុំមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីអន្តរាគមន៍រក្សាទុកនិងទប់ស្កាត់ការលុបស្រះទឹកបានទេអភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាក់ថាស្រះទឹកខាងលើនេះពុំមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញឡើយប៉ុន្តែជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកអុកញ៉ាលៀងខុននិងលោកអុកញ៉ាលៀងមេងដែលបានទិញក្រុមហ៊ុន YLP Groupលោកនិតភក្ត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងក៏បានទទួលលិខិតពីពលរដ្ឋដែលស្នើសុំឲ្យក្រសួងអន្តរកម្មផងដែរលោកថាក្រសួងនឹងពិនិត្យតាមវិធីច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកពុំអាចអត្ថាធិប្បាយអ្វីបានទេនាពេលនេះថាតើក្រសួងនឹងសម្របសម្រួលយ៉ាងណាចំពោះការស្នើសុំអន្តរកម្មមិនឲ្យលុបស្រះទឹកបរិយទីក្រុងរណបអន្តរជាតិក្រែនភ្នំពេញដើមឡើយជាគម្រោងបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន YLP Group និង Siputra Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយលោកស្រីម៉ៅម៉ាឡៃជាភរិយាអតីតអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកកែកំយ៉ាននិងក្រុមហ៊ុនរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបើតាមការផ្សាយនៅឆ្នាំ2013របស់កាសែត The Cambodia Daily បរិយនេះត្រូវបានតែងបន្តដោយក្រុមហ៊ុន Chip Mongland នៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2019គម្រោងសាងសង់ត្រូវបានផ្ជួសមួយរយៈរហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2020ទើបចាប់ផ្ដើមគម្រោងសាងសង់អភិវឌ្ឍឡើងវិញនេះបើតាមការផ្សាយរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បើតាមសាលារាជធានីភ្នំពេញស្រះទឹកនេះមានបណ្ដោយ423ម៉ែត្រនិងទទឹង245ម៉ែត្រដែលសរុបទៅផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ10ហិកតាតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អ្នកវាតម្លៃអចលនទ្រព្យតម្លៃដីដែលនៅតំបន់បូរីនោះអាចមានតម្លៃចន្លោះពី850ដុល្លារទៅដល់1700ដុល្លារឬ2000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េអាស្រ័យទៅតាមទំហំដីនិងទីតាំងរបស់ដីប្រធានសមាគមអ្នកវាតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាលោកច្រឹកសុកនីមប្រាប់ VOA ថា ាទូទៅពលរដ្ឋដែលទិញផ្ទះនៅតាមបុរីក្នុងតម្លៃខ្ពស់រមែងចង់បានបរិស្ថានជុំវិញល្អលោកមានប្រសាសន៍ថា
ជារួមបើសិនជាតតិភាពទូទៅគឺការធ្វើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម្ចាស់បុរីគាត់តាមធម្មតាប្លង់ការចេញប្លង់វាជា master concept ដើម្បីធ្វើការកែប្រែដើម្បីធ្វើការសិក្សាដំបូងអញ្ចឹងគាត់អាចសិក្សាអំពីទីតាំងលំនៅឋានឬក៏អីអញ្ចឹងណាដល់ពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទៅបើសិនជាគាត់មើលឃើញទៅភាពប្រសើរជាងហ្នឹងគឺគាត់អាចបំផុសដើម្បីធ្វើការកែប្រែបានខ្លះនៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាំងស្រុងពេកទេ
លោកបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែបើសិនជាការកែនោះវាធ្វើឲ្យបាត់សុខភាពឬមួយក៏បាត់នៅផលប្រយោជន៍របស់អ្នកទិញអញ្ចឹងជាទូទៅគេតែងតែទូការតវ៉ាហើយអញ្ចឹង
តំណាងក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងឡែនទទួលបន្ទុកដំណាក់ដំណងនឹងព័ត៌មានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននៅតែមានគោលជំហរបន្តអភិវឌ្ឍស្រះទឹកនេះដោយបញ្ជាក់ថានេះជាអាងស្តុកទឹកដែលនឹងត្រូវលុបដើម្បីធ្វើជាតំបន់រស់នៅផ្លូវថ្នល់និងឧទ្យានទំហំ1ហិកតាតំណាងក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងឡែនរូបនោះនិយាយដោយសូមមិនប្រាប់ឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនមិនមានគម្រោងយកតារាងវាយកូនហ្គោលទៅធ្វើជាផ្ទះនោះទេតំណាងរូបនេះមានប្រសាសន៍ថា
អាងនេះគឺជាអាងស្តុកទឹកដែលនៅក្នុងបានកម្មសិទ្ធិស្ថិតនៅក្នុងដីប្រភេទកសិកម្មវាមិនមែនជាស្រះធម្មជាតិវាមិនមែនជាស្រះផលសម្បត្តិធម្មជាតិទេ
លោកបន្ថែមថា
មកគំបច្ចៈថាពេញស្រះមិនមែនពេញស្រះបាទដល់ពេលគាត់ខកបានផ្ទះមើលពេញស្រះតែគេលុបស្រះថាមកស្រះបាត់ដំណើរមិនថាគាត់ហ្នឹងស្រះមកក្រុមហ៊ុនតែមិនស្រះទៀតអានຕົកទឹកបាទ
លោកអិនចាន់នីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារអេស៊ីលីដាជាតំណាងពលរដ្ឋនៅក្នុងបូរីទីក្រុងរណបអន្តរជាតិក្រែមភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ WhatsApp ថាឥឡូវនេះពលរដ្ឋបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកការជជែកជាមួយក្រុមហ៊ុនគួរបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងឡែនជាក្រុមហ៊ុនមួយនៃក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងក្រុបដែលរកស៊ីក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាផលិតស្រាបៀរផលិតស៊ីម៉ងត៍គ្រឿងសំណង់អាគារពាណិជ្ជកម្មនិងធនាគាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសកុមនោ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការជជែកដេញដោលគ្នាជាលើកទី1រវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលជាគូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohioនេះជាការជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី1ក្នុងចំណោមការជជែកដេញដោលចំនួន3លើកដែលអ្នកទាំងពីរនឹងជួបមុខគ្នាដោយផ្ទាល់យុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតមានភាពប្រកាសប្រកិតគ្នានៅទូទាំងប្រទេសនិងនៅក្នុងរដ្ឋអូហាយ៉ូដែលជារដ្ឋគន្លឹះមួយក្នុងការកំណត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយសារតែចិត្តគំនិតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតចំពោះប្រជាជនទាំងពីរមានភាពខុសគ្នាពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទៀតអ្នកស្រី Caroline Pritchett នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ហើយលោកប៉ុយរិស័យប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទុងត្រាំនេះជាសញ្ញានយោបាយទី1នៅរដ្ឋ Ohio លោកស្រី Dolores Gentile អ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំថ្លែងថា
I debated whether to put it up or not because
ខ្ញុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការដាក់ទុងនេះព្រោះខ្ញុំខ្លាចគេបាញ់ផ្ទះខ្ញុំក្រោយមកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនខ្លាចទេ
លោកស្រី Patty Lucci អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Biden នៅផ្ទះទល់មុខដែលជាមិត្ត44ឆ្នាំមកហើយថ្លែងថា
Whoever is going to be in charge just needs to lead us.
អ្នកឆ្នាំនឹងត្រូវដឹកនាំយើងមានចិត្តល្អឆ្លាតហើយកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
Ohio ជារដ្ឋសំខាន់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីគ្មានបេក្ខជនសាធារណរដ្ឋណាម្នាក់ដែលឈ្នះឆ្នោតដោយមិនឈ្នះក្នុងរដ្ឋនេះទេកាលពីឆ្នាំ2016លោក Trump បានឈ្នះ 8% ក្នុងរដ្ឋនេះតែឆ្នាំនេះការស្ទង់មតិបង្ហាញថាបេក្ខជនទាំងពីរប្រកិតគ្នាគ្រាដែលអ្នកជិតខាងនឹងក្រុមគ្រួសារខ្លះខ្វែងមតិគ្នាលោកសេងលូឈីថ្លែងថា
Half of my kids are Trump supporters so we don't invite them over anymore no
អូនខ្ញុំពាក់កណ្ដាលគ្រប់គ្រងលោក Trump ដូច្នេះយើងលែងហៅពួកគេមកផ្ទះទៀតហើយយើងថាឈប់និយាយពីរឿងនយោបាយទៀតហើយតែក្រោយមកយើងនិយាយទៀតឥឡូវឈប់ហើយ
ការបែកបាក់គ្នារវាងអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump និងលោក Biden អាចប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារយ៉ាងខ្លាំងលោកជូវ៉ៃសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Case Western Reserve ថ្លែងថា
Republicans are more upset about the possibility of their child marrying a person of the same
សាធារណរដ្ឋបារម្ភអំពីរឿងកូនរៀបការជាមួយនឹងអ្នកមានភេទដូចគ្នា
ពួកប្រជាធិបតេយ្យបារម្ភអំពីរឿងកូនរៀបការជាមួយអ្នកសាធារណរដ្ឋជាង
លោកសេលូឈីថ្លែងថា
គេបានដាក់ផ្លាកឡានថាជិះឡានជាមួយលោក Biden
លោកសេជេនធីលីថ្លែងថា
ដាក់ថាពួនជាមួយ Biden វិញទៅ
លោកសេជេនធីលីថាចំណងមិត្តភាពជាមួយលោកសេលូឈីជារឿងសំខាន់ជាងនយោបាយលោកសេថ្លែងថា
I like Trump they like Biden so what
ខ្ញុំចូលចិត្តលោក Trump គេចូលចិត្តលោក Biden មានអីគង់តែមានម្នាក់ឈ្នះ
ការជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលើកទី1ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Case Western Reserve ដែលនៅមិនឆ្ងាយពីផ្ទះអ្នកទាំងពីរត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងលោកជូវ៉ៃថ្លែងថា
Vice President Biden will presumably be trying to walk a fine line
លោកអនុប្រធានាធិបតី Biden ប្រហែលជានឹងប្រយ័ត្នប្រយែងតែលោកក៏ចង់រកវិធីធ្វើឲ្យលោកត្រាំបាក់មុខខ្លាំងដែរគឺប្រហែលជាត្រូវធ្វើឲ្យលោកខឹង
បេក្ខជនទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួនតុលាការកំពូលជំងឺ COVID-19 សវត្ថភាពបោះឆ្នោតនិងសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាមួយទៀតគឺបាតកម្មទាមទារយុត្តិធម៌ពុយសាសដែលគ្រាខ្លះនាំឲ្យមានកុបកម្មនិងការលួចប្លន់លោកសីជេនធីលីថ្លែងថា
That's why I'm voting for President Trump
ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump ព្រោះបកប្រជាធិបតេយ្យអត់ថ្កោលទោសរឿងនេះទេ
លោកសីលូឈីថ្លែងថា
I think he's mean.
ខ្ញុំគិតថាលោកត្រាំអាក្រក់ណាស់រឿងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនពេញចិត្តខ្ញុំគិតថាលោកនិយាយសម្ដីអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ហើយលោកចូលចិត្តចំអកឲ្យគេ
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋអូហាយូ២ភាគ៣យល់ស្របថារឿងនយោបាយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិមនុស្សជាច្រើនថាពួកគេព្យាយាមមិននិយាយរឿងនយោបាយដើម្បីទុកឲ្យបេក្ខជនទាំងពីរនិយាយនៅទីនេះនៅថ្ងៃអង្គារវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
លោកនៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិនដែលអភិវឌ្ឍមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរនៅកម្ពុជាតៃវ៉ាន់បញ្ចេញក្របលិខិតឆ្លងដែនថ្មីដើម្បីបង្ហាញភាពខុសគ្នាពីចិនដីគោកសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន Union Development Group របស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននេះត្រូវចោទថារឹបអូសដីធ្លីនិងបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះសម្បែងដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងមណ្ឌលកំសាន្តនិងកន្លែងលេងល្បែងដ៏ប្រណិតដារ៉ាសាកូនៅខេត្តកោះកុងប៉ុន្តែទាំងក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធថាគម្រោងដែលមានអាកាសយានដ្ឋានផែទឹកជ្រៅគឺមិនមានគោលបំណងបម្រើគោលដៅយោធាទេលោកម៉ាន់កឹមសេងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានការផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមពីលោកហុលរស្មីនិងលោកអូនឆេងពណ៌ដូចតទៅ
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើក្រុមហ៊ុនចិនដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការរឹបអូសដីធ្លីនិងការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះសម្បែងដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងមណ្ឌលកំសាន្តនិងកន្លែងលេងល្បែងដ៏ប្រណិតក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន3,800លានដុល្លារមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរដារ៉ាសាកូដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុន Union Development Group របស់ចិននៅក្នុងខេត្តកោះកុងរួមមានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនិងផែសម្រាប់កប៉ាល់ទេសចរដែលរបាយការណ៍គួរឲ្យទុកចិត្តបានលើកឡើងថាអាចជាទីតាំងប្រើប្រាស់បានដោយយោធាចិនក្រុមហ៊ុននេះបានពិពណ៌នាគម្រោងនេះថាជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មជាសកលរបស់ចិនឬហៅកាត់ថា BRI កាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG គឺក្រុមហ៊ុន Tianjin Union Development Group បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News ដែលជាសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាការចោទប្រកាន់លើក្រុមហ៊ុន UDG របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការមិនអើពើនឹងការពិតនិងជារឿងដែលត្រូវបានប្រឌិតឡើងក្រុមហ៊ុននេះបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងថាទីតាំងនេះអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលដៅយោធាដោយលើកឡើងពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនរបស់មន្ត្រីកម្ពុជានឹងការហាមឃាត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចំពោះវត្តមានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយថា មានរបាយការណ៍គួរឲ្យទុកចិត្តលើកឡើងថាតំបន់ដារ៉ាសាកូអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់រសាទូកសពវុធចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុននៅថ្ងៃដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះលោក Mike Pompeo បានលើកឡើងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រសិនបើដូច្នេះមែននឹងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជានឹងអាចគំរាមដល់ស្ថិរភាពនៅតំបន់ Indo-Pacific ដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងសន្តិសុខរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភកាលពីពេលមុនថាទីតាំងនេះអាចនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានយោធាសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកចិនប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះការលើកឡើងបែបនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនគឺធ្វើតាមបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីលេខ13818ដែលយោងនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ Magnitsky ដោយសម្ដៅលើបុគ្គលឬស្ថាប័នដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនផងដែរក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group គឺបានបង្ខំពលរដ្ឋកម្ពុជាចេញពីដីធ្លីរបស់ពួកគេនិងបំផ្លាញបរិស្ថានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានហើយទាំងអស់នេះគឺធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពបន្លំប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាកន្លែងភ្ជាប់ភ័ស្តុភារថ្នាក់តំបន់និងគោលដៅទេសចរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទថាក្រុមហ៊ុន UDG បានធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាតាមរយៈលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុណគឹមដែលជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកត្រូវបានគេចោទថាបានប្រព្រឹត្តសិទ្ធិយោធាដើម្បីរឹបអូសដីធ្លីដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការបណ្ដេញពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានចេញពីតំបន់ដែលក្រុមហ៊ុន UDG ចង់បានសម្រាប់គម្រោងមណ្ឌលកំសាន្តទេសចររបស់ខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដែលផ្ញើទៅកាន់សារព័ត៌មាន Fresh News ក្រុមហ៊ុន Union Group បានការពារលោកគុណគឹមដោយនិយាយថានៅក្នុងដំណើរការនៃការរុះរើក្រុមហ៊ុន Union Group គ្រប់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងខ្លឹមសារនៃកិច្ចសន្យាជួលដីសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងដើម្បីជំរុញការងារផ្សេងៗឲ្យមិនដែលធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយតាមរយៈលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុណគឹមឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់រូបនេះភរិយារបស់លោកនិងកូនរបស់លោកពីរនាក់ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2019ចំពោះការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកនៅក្នុងអំពើពុករលួយនេះបើយោងតាមក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគុណគឹមត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអធិពលនិងបណ្ដាញរបស់លោកដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steve Mnuchin បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍មុនថាក្រោយពីបានចុះឈ្មោះคล้ายๆជាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានដីសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ដារ៉ាសាកូក្រុមហ៊ុន Union Group បានបដូរមកម្ចាស់ពិតប្រកបនិងបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការដោយគ្មានការដាក់ទោសទណ្ឌអ្វីទាំងអស់លោករដ្ឋមន្ត្រី Pompeo បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះថាយើងនឹងមិនអត់ឱនដល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងមនុស្សលោកត្រង់ហើយនឹងបន្តនៅជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើទំព័រ Facebook ដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រែក្រឡាស់រឿងពិតចោទប្រកាន់មិនសមហេតុផលបានប្រើច្បាប់ក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនមកដាក់ទណ្ឌកម្មលើគម្រោងរបស់សហគ្រាសចិនក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាសកម្មភាពប្រើអំណាចគៀបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងការគៀបសង្កត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើការវិនិយោគស្របច្បាប់របស់សហគ្រាសចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អត្ថប្រយោជន៍សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់សហគ្រាសនោះទេហើយរឹតតែជាការរំលោភបំពានទាំងស្រុងលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរស្ថានទូតចិនបានសរសេរបន្តបង្ហាញពីការជំទាស់និងថ្កោលទោសជាដាច់ខាតចំពោះទង្វើមួយនេះហើយយើងទទូចដល់ភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកកែប្រែវិធីសាស្ត្រខុសមួយនេះជាបន្ទាន់និងដកទណ្ឌកម្មសម្រាប់ទាំងស្រុងរបស់ខ្លួនផងដែរ គម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Group បានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍តាំងពីឆ្នាំ2008នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានដីសម្បត្តិរយៈពេល99ឆ្នាំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន 36,000 ហិកតាដែលនេះក៏រួមមានទាំងបណ្ដោយឆ្នេរចំនួន 20% របស់កម្ពុជាផងដែរគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះរួមមានរមណីយដ្ឋានទេសចរដារាសាគរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានផ្លូវយន្តហោះវែងជាងគេបង្អស់និងមានចំណុចពិសេសអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងចង់បានព្រមទាំងកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលអាចឲ្យនាវាចម្បាំងអាចចូលចតបានគម្រោងសាងសង់នេះប៉ះពាល់ដល់តំបន់ព្រៃក្រាស់នៃឧទ្យានជាតិបុទុមសាគរដែលជាឧទ្យានដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាឧទ្យាននេះមានភាពល្បីល្បាញដោយសារតែជីវៈចម្រុះនៅទីនោះហើយវាក៏ជាជម្រកសត្វកម្រនានាដូចជាសត្វខ្លាពពកសត្វខ្លាឃ្មុំខ្មៅអាស៊ីឆ្កែព្រៃសត្វទូចនិងខ្លាត្រីឧទ្យាននេះក៏បម្រើជាកន្លែងតភ្ជាប់នៃផ្លូវដំរីដែលនៅសេសសល់ក្នុងតំបន់អាស៊ីផ្លូវដំរីគឺជាផ្លូវតូចៗដែលដំរីអាចធ្វើដំណើរបានពីជម្រកមួយទៅជម្រកមួយនៅពេលគេចពីមនុស្សដោយត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Group បានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងជាង 1,500 ខ្នងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនេះបើតាមមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលភស្តុតាងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញដើម្បីគាំទ្រដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនទៅលើក្រុមហ៊ុន Union Group ដោយបានហៅសកម្មភាពនេះថាជាការវាយប្រហារផ្នែកនយោបាយក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនថាករណីនេះមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះទេដោយសារតែវាជាក្រុមហ៊ុនឯកជន
រឿងហ្នឹងវាមួយវាអត់មានពាក់ព័ន្ធពីរដ្ឋាភិបាលទេពីព្រោះជាគម្រោងរបស់ឯកជនឯចំណុចទី2វាថ្មីពេកក្នុងការពិចារណារបស់រដ្ឋាភិបាលបាទពីព្រោះជាគម្រោងឯកជនវាអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅលើករណីយោធាឬការបន្តិចទៅចេញទេអានេះជាការយកមូលដ្ឋានមួយមិនទឹកប្រកាសមិនត្រឹមត្រូវទេ
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានការពារថាវិវាទដីធ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងតារាសាគររបស់ក្រុមហ៊ុន Union Group មិនមែនជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថានៅទូទាំងពិភពលោកដីធ្លីគឺជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ការទទួលបានសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដីធ្លីគឺជាប្រភពនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេនិងមានសារៈសំខាន់ចំពោះសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេនៅពេលពលរដ្ឋត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំឬជម្លៀសចេញពីដីធ្លីរបស់ពួកគេសម្រាប់គម្រោងពាណិជ្ជកម្មឬការអភិវឌ្ឍទ្រង់ទ្រាយធំធំវាជារឿយៗរួមចំណែកដល់កំណើនធ្វើចំណាក់ស្រុកពីជនបទទៅទីក្រុងហើយជាលទ្ធផលមានសម្ពាធបន្ថែមទៀតក្នុងការទទួលបានដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងទីក្រុងការជម្លៀសពលរដ្ឋនេះមួយផ្នែកត្រូវបានធ្វើឡើងតាមវិធីដែលរំលោភបំពានដល់សិទ្ធិមនុស្សរបស់សហគមន៍រងគ្រោះហើយនេះកាន់តែធ្វើឲ្យពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាលំនៅឋានដែលផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋាភិបាលទៅឲ្យគ្រួសារដែលត្រូវបានជម្លៀសដោយគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Group មិនអាចទទួលយកបាននោះទេមួយផ្នែកដោយសារតែគ្រួសារទាំងនោះត្រូវបានគេបដូរពីទីលំនៅទៅកន្លែងឆ្ងាយពីសមុទ្រដែលជាប្រភពជីវភាពរបស់ពួកគេលោកហ៊ូអ៊ីនអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងបាននិយាយថា
សម្រាប់ទីតាំងថ្មីដាក់នៅលើភ្នំឲ្យពួកគាត់អ្នកនេសាទឲ្យសម្រាប់ការបង្កបង្កើតផលដំណាំគឺការចាប់ដើមជាថ្មីយើងពួកគាត់ត្រូវការរយៈពេលយូរហើយបង្កើតនេសាទគឺអាចធ្វើបាននៅទីតាំងថ្មីទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏អត់បានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានសន្យាក្នុងការរស់នៅជាប្រជាពលរដ្ឋដែរ
គណៈបកប្រឆាំងដែលរស់នៅភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានស្វាគមន៍ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះលោកសីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថា
យុត្តិធម៌បានអភិក្ដាដែរយុត្តិធម៌បានអភិក្ដានោះគឺត្រូវដល់ជូនដល់កសិករយើងនិងប្រជានេសាទយើងនៅដីធ្លីនៅស្រែចម្ការរបស់គ្រួសារទាំងនោះមកវិញក៏ប៉ុន្តែនេះក៏ជាយុត្តិធម៌ពាក់កណ្ដាលដែរជាមួយគ្នានេះ តែក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាមួយនឹងយើងដែលទាមទារឲ្យមានឲ្យបានបញ្ចប់នៅវប្បធម៌នីតិភាពគឺយកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់យកទៅឲ្យទទួលបាននៅការប្រឈមមុខនេះបើមិនប្រឈមមុខនៅក្នុងតុលាការនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ប្រឈមមុខនឹងការទណ្ឌកម្មមួយចំនួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាចិនប្រព្រឹត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍដូចជាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Group ដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសតាមរយៈគម្រោង BRI សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភនេះកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍សារព័ត៌មានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកផៃស៊ីផានដែលបាននិយាយថាតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរដារ៉ាសាគូអាចនឹងប្រែក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានយោធាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរថាវត្តមានយោធារបស់ចិនជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅកម្ពុជាអាចគំរាមដល់ស្ថិរភាពថ្នាក់តំបន់និងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដែនសមុទ្រនិងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការហោះហើរលោកផៃស៊ីផានបាននិយាយថាលោកមិនធ្លាប់ទទួលស្គាល់ថាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុន Union Group នោះអាចប្រែក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានយោធានោះទេលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA ថា
សូមចានចោលនៃរបាយការណ៍ដែលលើកឈ្មោះចំដាក់នឹងជាគួរឲ្យខ្មាស់អៀនតែចាំមិនដែលបានយ៉ាងចឹង
នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2019លោកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Bloomberg ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានទេសចរដារ៉ាសាគរគឺជាគម្រោងឯកជនមិនមានមូលដ្ឋានយោធាតតែសោះបាទប៉ុន្តែអ្នកអាចប្រែក្លាយវាទៅជាអ្វីមួយផ្សេងទៀតលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានអះអាងថារាជរដ្ឋាភិបាលចង់បង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដារ៉ាសាគរនិងដោយគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យទីតាំងនោះក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធាដើម្បីបម្រើមហាអំណាចណាមួយនោះឡើយលោកសុកអេសានបាននិយាយថា
កម្ពុជាមិនចង់ធ្វើមហាអំណាចខាងយោធាទេកម្ពុជាធ្វើតែចង់ថាធ្វើម៉េចរស់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិញ្ចឹមប្រជាជន16លានអ្នកនឹងឲ្យតែរស់ទៅអានឹងវាជាការបផ្សារហើយយើងខិតខំក្នុងបញ្ហាកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងមិនស្វែងសង្គ្រាមមកនៅក្នុងកម្ពុជាទៀតទេ
ប្រទេសកម្ពុជាបានចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសចិនគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដោយមិនមានការប្រជែងពីមហាអំណាចផ្សេងក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសៀវភៅថ្មីមួយមានចំណងជើងថា In the Dragon Shadow ឬបកប្រែជាភាសាខ្មែរថានៅក្រោមស្រមោលនាគអ្នកកាសែតជើងចាស់លោក Sebastian Strangio បានរៀបរាប់ពីវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនទទួលបានភាពរីចម្រើនចេញពីចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិននៅពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផ្សេងទៀតព្យាយាមរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេដោយព្យាយាមរក្សាគម្លាតពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅពេលដែលរារែកក្នុងការជ្រើសរើសភាគីណាមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោក Strangio បានសរសេរថាគ្មានប្រទេសណានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជិតស្និទ្ធនឹងចិនជាងកម្ពុជាទេហើយគ្មានប្រទេសណាបង្ហាញពីការងើបឡើងវិញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ចិនដែលបានកែប្រែដល់សកម្មភាពជំនួយនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ជាងកម្ពុជាទេនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ប្រទេសចិនបានព្យាយាមពង្រីកការគ្របដណ្ដប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌យោធានិងនយោបាយតាមរយៈជំនួយទ្វេភាគីនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍធំធំដូចជាគម្រោង BRI ដែលរួមមានទាំងរមណីយដ្ឋានទេសចរដារ៉ាសាគរផងដែរលោក Strangio បានប្រាប់ VOA ថា
Cambodia has been useful in supporting China within ASEAN and preventing it any sort of anti-China
ប្រទេសកម្ពុជាមានផលប្រយោជន៍សំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសចិននៅក្នុងប្លុកអាស៊ាននិងរៀបរៀងប្លុកនេះមិនឲ្យប្រឆាំងនឹងចិនឬក៏រៀបរៀងមិនឲ្យបង្កើតយុបល់ឯកភាពគ្នាមួយដែលគេយល់ថាប្រឆាំងនឹងចិន
ក្រុមប្រឆាំងបានបន្ទោសលោកហ៊ុនសែនដែលជ្រើសរើសយកប្រទេសចិនដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឡំការពង្រីកយោធារបស់ខ្លួនក្រោមរូបភាពគម្រោងអភិវឌ្ឍលោកស្រីមួយសុខួរបានថ្លែងថា
យើងឃើញថានៅក្នុងការពង្រីកអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពង្រីកសិទ្ធិអំណាចប្រទេសចិននៅភូមិភាគយើងនេះគឺជាការពង្រីកអំណាចតាមរយៈការធ្វើវិនិយោគ ដែលលោកហ៊ុនសែនថាវិនិយោគការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងវិនិយោគរបៀបហ្នឹងគឺជាការវិនិយោគខុសច្បាស់ណាស់វិនិយោគដើម្បីឲ្យចិនដាក់គ្រឹះមូលដ្ឋានទាត់នៅទឹកដីកោះកុងរបស់យើង
លោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងជាសហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជឿថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើម្បីទប់ទល់នឹងការពង្រីកអំណាចរបស់ចិនឲ្យទៅជាមហាអំណាចថ្នាក់តំបន់លោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈបាននិយាយថា
អញ្ចឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានមូលដ្ឋានដំណឹងជាមួយនឹងកម្ពុជានេះជាសញ្ញាមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាក៏មិនស្រួលខ្លួនដែរបាទក្នុងន័យថានៅពេលដែលមហាអំណាចចាប់ដើមបានប្រជែងចាប់ដើមរុញចាប់ដើមចាស់ទឹកដាក់គ្នាអញ្ចឹងប្រទេសតូចតាចតែពឹងអាស្រ័យទៅលើប្រទេសធំហ្នឹងជាពិសេសគឺពឹងទៅលើប្រទេសចិននៅក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងន័យការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ការវិនិយោគលក្ខណៈហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ផងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចផងបើសិនបើប្រទេសអាយៈទាំងពីរហ្នឹងនៅតែប្រជែងគ្នារ
ីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំរវាងជនជាតិតៃវ៉ាន់និងជនជាតិចិនដីគោកនៅពេលធ្វើដំណើរទៅបរទេសក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19រដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់បានកែប្រែឈ្មោះនិងសញ្ញានៅលើលិខិតឆ្លងដែនរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនទាន់ឃើញប្រតិកម្មខ្លាំងក្លាពីរដ្ឋាភិបាលចិនដីគោកនៅឡើយទេដែលជានិច្ចកាលចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួននោះអ្នកស្រីជួយស្វងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់បានចេញរូបគំនូរថ្មីលើក្របលិខិតឆ្លងដែនរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយផ្ដោតទៅលើពាក្យតៃវ៉ាន់យ៉ាងច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ការជាប់ទាក់ទងជាមួយប្រទេសចិនដីគោកដែលកាលពីពេលមុនជាទីកន្លែងនៃការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ឈ្មោះផ្លូវការរបស់កោះតៃវ៉ាន់គឺសាធារណរដ្ឋចិនឬ ROC នៅតែស្ថិតនៅលើក្របលិខិតឆ្លងដែនដដែលក៏ប៉ុន្តែមានទំហំតូចជាងមុនអ្នកសង្កេតការនិយាយថាការធ្វើបែបនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងជាមួយចិនឈ្មោះផ្លូវការសាធារណរដ្ឋចិនឬ ROC បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់មានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅបរទេសចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19កាលពីខែមករាមកពីព្រោះតែពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ជារឿយៗត្រូវបានគេយល់ច្រឡំថាជាអ្នកមកពីប្រទេសចិនដីគោកនេះតាមការយល់ឃើញរបស់លោកជូស៊ីវូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានខិតខំអនុម័តច្បាប់កាលពីខែកក្កដាដោយបានស្នើឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរចនាក្របលិខិតឆ្លងដែននិងសញ្ញាសម្គាល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិនឡើងវិញដែលជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរតៃវ៉ាន់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណតៃវ៉ាន់ដោយធ្វើទៅតាមច្បាប់នោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវូបាននិយាយថារូបសញ្ញាថ្មីដាក់តៃវ៉ាន់នៅខាងមុខនិងកណ្ដាលក្របលិខិតឆ្លងដែនជាការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់វូបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតដើម្បីបង្ហាញរូបសញ្ញាថ្មីកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅលើក្របលិខិតឆ្លងដែនពាក្យតៃវ៉ាន់មានទំហំធំជាងមុនហើយថិតនៅចំពីលើពាក្យថាលិខិតឆ្លងដែនដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថានេះជាលិខិតឆ្លងដែនតៃវ៉ាន់ឥឡូវនេះច្បាស់លាស់ណាស់ការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៀតតាក់ទិននឹងឈ្មោះផ្លូវការរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវបានបន្ថយទំហំនៅលើក្របលិខិតឆ្លងដែនក៏ប៉ុន្តែមានបោះពុម្ព3ដងក្នុងរងមងមូល ដែលព័ទ្ធជុំវិញបដិរូបជាតិតៃវ៉ាន់បានបន្ថែមឈ្មោះផ្សេងមួយទៀតនៅលើក្របលិខិតឆ្លងដែនរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2003នៅពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿន DPP ដែលគ្រប់គ្រងឯករាជ្យបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាផ្នែកមួយនៃរបៀបវារៈដែលលាក់បាំងរបស់គណៈបកដើម្បីជំរុញកោះតៃវ៉ាន់ឆ្ពោះទៅកាន់ឯករាជ្យភាពស្របច្បាប់លោកឆុលចេនសមាជិកសភារបស់គណៈបកគូមិនតាំងឬ KMT បាននិយាយថាក្របលិខិតឆ្លងដែនដែលគំរូថ្មីបានបញ្ជាក់ពីវិធានការឆ្ពោះទៅមុខមួយទៀតថ្មីបារតថាវិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿន DPP ទំនងបានធ្វើសម្មតិនទៅការរក្សាទុកឈ្មោះផ្លូវការដើម្បីបញ្ជាការប្រជុំមុខខាងមនោគមវិជ្ជាលោកចេនបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាខ្ញុំគិតថារបៀបវារៈដែលមានការលាក់បាំងលែងមានការលាក់បាំងទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែនេះជាវិធានការតូចបំផុតប្រសិនបើយកឈ្មោះសាធារណរដ្ឋចិនចេញពីក្របលិខិតឆ្លងដែនមែនការនេះនឹងក្លាយជាជំហានដ៏សំខាន់មួយការនេះអាចធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាដែលចិនចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាខេត្តមួយធ្វើតាមទំនួងចិត្តក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះការឆ្លើយតបរបស់ចិនចំពោះគំនូរលិខិតឆ្លងដែនថ្មីហាក់ដូចជាធ្វើឡើងដោយមានការទុកទល់លោកស្រីហូជីនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនដីគោបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតនៅពេលដែលគេសួរអំពីលិខិតឆ្លងដែនថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់នោះថាទោះជារដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿន DPP កំពុងប្រើល្បិចកលអ្វីក៏ដោយក៏កោះតៃវ៉ាន់នៅតែជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយរបស់ចិនដដែលរឿងនេះនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេលោកចេននៃគណៈបកគូមីងតាំង KMT បាននិយាយបន្តទៀតថារចនាបថថ្មីបំរើគោលបំណងរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿន DPP តែមួយគត់គឺធ្វើឲ្យពួកអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនសប្បាយចិត្តដោយសារតែរូបគំនូរថ្មីនោះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់វិធីដែលគោយនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានជុំវិញពិភពលោកត្រួតពិនិត្យអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនរបស់កោះតៃវ៉ាន់ទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពួកអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនតៃវ៉ាន់ត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបដិសេធមិនឲ្យជនជាតិចិនចូលដើម្បីរារាំងការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការស្ទង់មតិមួយកាលពីខែមីនាដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយគណៈបកអំណាចថ្មីឬ NPP បង្ហាញថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ 75% បានគាំទ្រគំនិតនៃការដកឈ្មោះសាធារណរដ្ឋចិនចេញពីលិខិតឆ្លងដែនរបស់តៃវ៉ាន់ធ្វើឲ្យមានខុសគ្នាយ៉ាងច្បាស់ក៏ឡើយរវាងពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកលោក Jerry Lui នាយកបណ្ដាញព័ត៌មាននៃគណៈបកអំណាចថ្មីឬ NPP និយាយថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដាក់ឈ្មោះតៃវ៉ាន់នៅលើក្របលិខិតឆ្លងដែនជាការស្វាគមន៍ប្រកបដោយវិជ្ជាមានក៏ប៉ុន្តែមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ទេលោកលួយបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាប្រសិនបើពួកគេដាក់ឈ្មោះសាធារណរដ្ឋចិននៅខាងក្នុងលិខិតឆ្លងដែនឧទាហរណ៍នៅលើទំព័រទី1នៃលិខិតឆ្លងដែននិងនៅលើក្របលិខិតឆ្លងដែនវាប្រសើរជាងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ភាគច្រើននឹងអបអរវិធីនេះលោកលួយក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកវិធីដើម្បីកែប្រែបដិរូបជាតិរបស់កោះតៃវ៉ាន់ពីពោះមើលទៅដូចជាបដិរូបរបស់គណៈបកគូមីងតាំងលោកលួយបាននិយាយទៀតថាគណៈបកបានចាប់ផ្ដើមការប្រកួតប្រជែងរូបគំនូរក្របលិខិតឆ្លងដែនថ្មីក្នុងប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះគណៈបកនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលរចនាបថជាង120ដែលបង្ហាញភាគច្រើននៅឈ្មោះតៃវ៉ាន់និងរូបអំពីតៃវ៉ាន់ដូចជាមេអំបៅក្តានតៃវ៉ាន់ឬសត្វចាបតៃវ៉ាន់នៅលើក្របលិខិតឆ្លងដែនរបស់ខ្លួនដែលបានស្នើលោកលួយនិយាយទៀតថាការនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ពិតជាប្រាថ្នាចង់ឲ្យគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ជាជាងជនជាតិចិនដីគោកការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ 83% បានស្គាល់ខ្លួនឯងជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.